Gepler ala atlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogsanan Nurwan. Bu 2015-nji ýylyň 4-nji maýy hepdeniň duşany ýogyny. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan da Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlary barada kabul edilen täze düzgünnamy. Freedom House, Azatlygy ýurumasynyň dünýäde medeniýet adatlarynyň ýagdaýy barada çap eden täze hasabaty we Türkmenistanyň medeniýet ýagdaýy. Aşgabatda geçirilen energiýa gepleşikleri, hukuk goraýjy aktivistleriň bu gepleşikleriň öňünden çap eden ýüzlenmesi, Aşgabatda barýan awadanlaşdyrýan işleriniň çägini ýapylyp ýok bolýan dükanlar we beýleki temalar barada gurrun eder. Şeýle de siz biziň dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlärsiňiz. Olar günüň täzeliklerini dinlär. Türkmenistan Şenwegini 2015-nji ýylyň 4 aýynda ýurdun hukuk goraýjy we harwe daralarynyň eden işleriniň netijelerini seretdi. Türkmen telewideniýesi prezident Berdi Muhammedowyň başçylygyna geçirilen döwlet howpsuzlyk kengeşinde ýurdun howpsuzlygyny we paragatçylygyny üpjün etmäge, hukuk goraýjy we harwe daralarynyň maddi dünýäni has berkitmäge degişli meselelere seredilendigini habar berýär. Ukrainanyň Odessa şäherine 1 ýyl ozal Kiýewde hökümetiň gollagçylary bilen garşydaşlarynyň arasynda bolan çaknaşyklarda pida bolanlar ýatlanyldy. 2014-nji ýylyň 2-nji maýynda Odessada jem 48 adam ölüpdi. Bu ýetdiçilik şäherde ýürüýiş geçirýän iki fraksiýanyň arasynda turan söwgüşlerden başlandy. Ol profsoyuz binasındaki yangın bilen sonlandı. Ukrayna'nın günlüğüne avtonomiya verilmeğini kollayan adamlar hükümet taraftarlarından kaçıp sol yere varıptılar. Bu yangının ne edip başlananı aydın değil. Sonra binanın içinde 43 adam öldü. Kiyev'de hem münçemez adam yağıtlama demonstrasyasına çıktı. Oların kâviri biz unutmuyoruz, biz bağışlamıyoruz diyen şıgarlar kalırdı. Moskva'daki Ukrayna ilçhanasının işindeki merhumların hormatına çem yakalıp gül çemenler koyuldu. Owan resmiler ýurdun demirgak gün watarna Batkyz welaýatynda bolan ýol hadisasynda adynyň 18 adamyň ölenini, 3 adamyň bolsa yaralananyny aýdýarlar. Bu hadisada 1 min awtobus welaýatynyň çet etraplarynyň birini gorpa gap garylypdyr. Welaýat gubernatorynyň sözçüsi Mirwais Mirzakwal 3-nji maý güni ýerden bolan hadisa aşy ýokary tiýilligiň we gelensizligiň sebäp bolanyny aýtdy. Iraqly Yazidi deputaty 2-nji maýda Islam döwlet jeňçileriniň Demirgazyk Iraqdaky ýetirler türmesinde adynyň 25 Yazidini öldürenini aýtdy. Mahmud Halil jeňçileriniň ýetirleri 1-nji maýda Islam döwlet toparynyň kontrollugyndaky Mosulyň golaýynda ýerleşen Talafar şäherini öldürenliklerini aýtdy. Halilin sözlerine görä ol ýerdäki ýetir lagerinde şinnem 1400 çemesi ýetir saklanýar. Yazidi Progress Partiýasy biräden Islam döwleti jeňçileriniň Talafarda tutulan Yazidilerin 300'den oğrağını cezalandırıp öldürenliğini xabar veripti. Gepler Azatly radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýetiň suwudy 4 Täjikistanda gadagyn edilen Hizbut Tahrir ekstremist toparyna agda bolmakda aýyp bildirip hökm çykardy. Olar terror we ekstremizm aýyplamalary esasynda adyndan 8 ýyl türmede bolmaly. Nijni Novgorod şäheriniň suwdy resmiýetleri 2-nji maýda suwdy edilenleriň şäheriň esas suwda merkezine hüjüm etmek üçin partlaýjy maddalary edinenliklerini aýtdylar. Suud dokumentlerine göre iş kesilenlerin ikisi doğun. Ol 4 adamın ikisi sürücü bolu işlerini olsa beylik ikisi resmi taydan işsiz deyip görkezler. Olur 2012-ci yılla tutsogasına alınıptır. Bağdat'ta 3-nji maýda bir-birinden 10 min tapawutda mehelleli sewda merkezlerine gurulan goşu ulaw partlamasynyň jogapkärçiligini Islam döwlet topary öz sunaldy. Bu partlamalarda adından 19 adam öldü. Polisiýa ölenlerin we yaralı olanların esasan dükançılar we imamalynyň ölen gününi ýatlaýan adamlar bolanlygyny aýdýar. İranın daşary işler ministrinin ornatar Hüseyin Amir Avdallahyan İranın Yemen ile umumi hopsulluk bekviyitleri vardı idi ve Tehran'ın beyleki regional oyuncularına bu bekviyitlere vekim salmağı yol vermeceğini etti. Resminin 2-nji maýdaýdan sözleri Tasnim habar gurulugy tarapyndan ýaýradyldy we onu beýleki ýurtlara umumy mehwitlere harby çäreler bilen wehim salmagy ýol bermezlik diýilenini Sowud Arabistanynyň we beýleki arap ýurtlarynyň Ýemenden alyp barýan bir aýlyk harby kampaniýasy nazar alynýar. Şu aralykda halkara jemgyýetçilik Ýemenine barha çuňlaşýanlygy aýdylýan insanperwerçilik krizisine üns berip başlady. Ol ýerde 1250 çemet adamyň ölenini aýdylýar. Hukuk topori Sawutlaryň ýolbaşçylygynda koalisiýanyň Ýemendäki Hutu pitneçilerine garşy klaster bombalaryny ulanýanlygyna aýdýar. Human Rights Watch guramaty 3-nji maýda özüniň koalisiýanyň Ýemeniň demirgalyk daglyklaryna, Sada welaýatynda Hutu meskenine garşy howa darbalary mahalyna klaster bombalarynyň ulanylanlygyny görkezýän fotosuratlar, video ýazgylar we beýlek suwutnamalar toplanlygyna aýtdy. Klaster bombalar oňlarça kiçi bölüklerden ibaret bolup, kätolaryň hemmesi ýarylmaýar we hakykatda yer minalaryna öwürlüp taşlanan wagtyndan kän soň hem adam öldürýär we maýyp edýär. Klaster bombalaryny ulanmak 2008-nji ýylda şertname esasında 116 ýurt tarapyndan gadagan edildi, emma Sowud Arabistany we onuň ýaranlary bu şertnama girmeýär. Sowud Arabistany Ýemenni klaster bombalaryny ulanan ony ret edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji, 4-nji maýda hökümet delegasiýasy bilen Italiýa Respublikasynda iş saparyna bolar. Saparyň dowamında türkmen delegasiýasy Expo 2015 sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň milli günü münasibetli geçiriljek dabaraly çäreleri gatnaşar diýip türkmen telewizioniýasy habar berýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşanan Gurban tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Tolkunlarymyzdan